Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, καθώς είμαστε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας έχουμε κρατήσει μερικά τηλεφωνήματα από την προηγούμενη εκπομπή, τα οποία είχα υποσχεθεί να τα απαντήσουμε με την σημερινή εκπομπή. Δύσκολα ερωτήματα, ενδιαφέροντα ερωτήματα, και γι' αυτό κιόλας κάναμε αυτή την αναφορά στο θέμα της ψυχής, του πνεύματος, πότε δημιουργείται η ψυχή, τη σχέση με το σώμα, ώστε με τη χάρη του Θεού να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Βέβαια δεν είμαστε χριστιανοί συμβουλευτικοί, χριστιανοί σύμβουλοι, είμαστε απλώς παιδιά του Θεού αναγεννημένα, με τη χάρη του Κυρίου, και βέβαια πάντα μέσα με το Λόγο του Θεού θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Ένας ακροατής, Σωτήρης από το Περιστέρι, λέει: θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τι γίνεται με την ψυχή τους. Είναι μια ερώτηση την οποία πολλοί μας κάνουν, δηλαδή ένας χριστιανός μπορεί να παίρνει ψυχοφάρμακα, ένας χριστιανός μπορεί να επισκεφτεί έναν ψυχίατρο, ένας χριστιανός επιτρέπεται να έχει κατάθλιψη, ένας χριστιανός μπορεί να έχει πανικό. Είναι τέτοια ερωτήματα.
Η προέκταση άλλη που ρωτάνε πολύ είναι αν έχεις ψυχολογικά προβλήματα, είναι δυνατόν να έχεις μια υγιή σχέση με τον Θεό. Mm-hmm.
Ο Σωτήρης λοιπόν μας ρωτάει, επαναλαμβάνω την ερώτησή του, θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τι γίνεται με την ψυχή τους. Αγαπητέ Σωτήρη, τα ψυχολογικά προβλήματα βέβαια έχουν μια μεγάλη γκάμα, δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλαπλά, και η αιτιολογία τους βέβαια είναι διαφορετική. Ένα μεγάλο μέρος των ψυχολογικών προβλημάτων έχουν να κάνουν με το οργανικό υπόστρωμα του ανθρώπου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο άλλος έχει κατάθλιψη, ο άλλος έχει πανικό. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από αυτά οφείλονται, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα μια αιτία, να έχει χαμηλά επίπεδα σερωτονίνης στη συνάψη του εγκεφάλου. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς μπορούν να πάρουν ψυχοφάρμακα, αν αυτή είναι η ερώτηση την οποία κάνεις. Βέβαια, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να πούμε το εξής, έχει μια λεπτή διάκριση από το να πάρω ψυχοφάρμακα έτσι ώστε να ανακτήσω τον έλεγχο τον οποίο προς καιρού έχω χάσει, και με την κατάλληλη χριστιανική συμβουλευτική να βρω το δρόμο μου να αποκαταστήσω τη σχέση με το Θεό. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια που παρουσιάζει τα ψυχολογικά προβλήματα να έχει, σίγουρα έχει χάσει την επικοινωνία του με τον Κύριο. Μπορεί να αισθάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής του. Η θέση λοιπόν του χριστιανού συμβουλευτικού είναι με γνώμονα το Λόγο του Θεού και ίσως και χρησιμοποιώντας και ψυχοφάρμακα να τον βοηθήσει να ανακτήσει τον έλεγχο και να τον βοηθήσει πλέον να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Κύριο. Δηλαδή να δει αν υπάρχει κάποια αμαρτία, κάτι το οποίο δεν έχει συγχωρέσει, κάποια παράβαση μέσα στο Λόγο του Θεού, και να τον οδηγήσει μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μετάνοια, να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Κύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς.
Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι πολλές φορές πρέπει να εξετάζουμε και την αιτία. Mm-hmm. Προφανώς όλα αυτά που λέμε δεν είναι καθολικά. Υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις και τόσες υποπεριπτώσεις. Και προφανώς εδώ πέρα δεν είναι, και πάλι το λέω, εγώ προσωπικά ιδιαίτερα δεν είμαι ειδικός. Παρότι θέλω παρά σαν ελεημένος του Θεού θέλω να μιλήσω. Και προσωπική άποψη ίσως είναι και αυτή βέβαια. Ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος ψυχολογικών προβλημάτων έχουν αιτία σε εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος,
χάνει τη δουλειά του κάποιος,
ο οποίος ξαφνικά του συμβαίνουν 2-3 πράγματα δυνατά ζωή του.
Πεθαίνει
χάνει τη δουλειά του, πεθαίνει ένα συγγενικό πρόσωπο, χωρίζει πάνω εκεί πέρα ή πρέπει να κατάθλιψη. Αυτή, και εδώ θέλω να θίξω κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή. Ο εγκέφαλος επηρεάζει την ψυχή, αλλά και η ψυχή επηρεάζει τον εγκέφαλο. Δηλαδή, μάλιστα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση τα χαμηλά ποσοστά σερωτονίνης ή ντοπαμίνης, η οποία έχει το αίσθημα της επιβράβησης και της χαράς, να οφείλονται σε ψυχικό πρόβλημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έπεσε σε μια μεγάλη περίοδο κατάθλιψης, κούρασης.
Και εξαντλήθηκε.
Εκεί πάνω η ψυχή έδινε σαν είσοδο στον εγκέφαλο συνέχεια θλίψη και ο εγκέφαλος αντέδρασε ανάλογα ρίχνοντας τα επίπεδά του. Οπότε τελικά, εκεί πέρα δεν είναι οργανικό αυτό κάθε αυτό πρόβλημα. Είναι η σχέση με το Θεό, και ο οποίος είναι πάσα δόση αγαθή. Ο οποίος, ο καρπός του πνεύματος, λέμε, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Πώς ο Θεός δίνει χαρά και έχω κατάθλιψη. Βέβαια, αυτό μιλάμε για ένα μεγάλο μέρος. Προφανώς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα. Αλλά αυτό θα να δείξουν ότι πολλές φορές το οργανικό υπόβαθρο που εξετάζει η επιστήμη έχει σαν αιτία την θλίψη της ψυχής.
Ναι. Άρα λοιπόν, την ερώτηση που κάνει ο Σωτήρης, λέει: θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Είναι ένα γενικό θέμα αυτό λοιπόν. Δεν είναι τα ψυχολογικά προβλήματα μία ενότητα μόνο, είναι μία πολυσχηδής πραγματικότητα. Τι γίνεται με την ψυχή τους? Βλέπουμε, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, ότι τα ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να οφείλονται σε πολλές αιτίες. Έτσι. Και ο ρόλος του χριστιανού συμβούλου είναι να οδηγήσει, ίσως και με χρησιμοποίηση ψυχοφαρμάκων, τα οποία δεν απαγορεύονται, είναι θέμα συνειδήσεως αυτό, δεν αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την ιατρική. Για τον Λουκά, τον λέει ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός. Αλλά άλλο είναι να συμβουλέψεις τον ασθενή, ίσως χρησιμοποιώντας και κάποια φάρμακα, και να τον οδηγήσεις πάλι να αποκτήσει την επικοινωνία του με τον Κύριο μέσα από το Λόγο του Θεού, και άλλο είναι να χρησιμοποιείς φάρμακα και μόνο, χωρίς να φτάσεις στη ρίζα του προβλήματος. Αυτά, αγαπητέ Σωτήρη. Σίγουρα η ψυχή, όταν ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα, είναι σε θλίψη, πολλές φορές είναι δεσμευμένη, φτάνει σε αδιέξοδα, έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα στην Εκκλησία ο Θεός βάζει το λόγο του, βάζει τον ποιμένα, βάζει τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι θα πάνε κοντά του, θα προσευχηθούν, θα το συμβουλέψουν, και όπως είπαμε μπορεί να χρειαστεί να πάρει και κάποια φάρμακα, αλλά με σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο, την κυριαρχία και να ξαναεπικοινωνήσει με τον Κύριο.
Να πω δύο λέξεις πριν το κλείσουμε. Επειδή πολλοί αποδίδουν τα φάρμακα αυτά αυτού του είδους ως απαγορευτικά, στηριζόμενοι στους Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο, που γίνεται μια αναφορά
φαρμακεία.
Στη φαρμακεία, απλά να ξεκαθαρίσουμε, γιατί εδώ το θέμα είναι γλωσσικό. Λοιπόν, ότι φαρμακεία είναι η χρήση ουσιών για ευδαιμονικούς σκοπούς.
Έτσι. Δηλαδή ο άλλος χρησιμοποιεί φάρμακα, όπως είναι όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και ακούμε ιδιαίτερα στις μέρες μας, για, όπως είπες και εσύ πολύ ωραία, για ευδαιμονικούς σκοπούς.
Για ευδαιμονικούς σκοπούς, ναι, ακριβώς αυτή.
Και τα οποία δημιουργούν στον άνθρωπο μία σωματική και ψυχολογική εξάρτηση. Mm-hmm. Τι σημαίνει σωματική εξάρτηση? Σωματική εξάρτηση, και μάλιστα μπορούν να αποτελέσουν αυτά τα θέματα μια μελλοντική μας σειρά εκπομπών. Δηλαδή για τα ναρκωτικά και την εξάρτησή τους και αυτά όλα.
Ακριβώς.
Πώς δημιουργείται η εξάρτηση? Εδώ να πούμε ότι η σωματική εξάρτηση είναι ότι για να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα ευδαιμονίας εντός εισαγωγικών, mm-hmm, χρειάζονται όλο και μεγαλύτερες δόσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η σωματική εξάρτηση, mm-hmm, με απλά λόγια. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση, ότι δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Καθυποτάσσεται η βούληση του ανθρώπου. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, αυτοί οι οποίοι έχουν ψυχολογική εξάρτηση λένε: α, εγώ μπορώ να το κόψω όποτε θέλω, αλλά δεν θέλω. Αυτός έχει ψυχολογική εξάρτηση.
Ναι, έτσι είναι. Γιατί άλλωστε, τώρα για να το πούμε και διαφορετικά, για να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί πολλές φορές μπορεί να συζητηθεί. Εάν κάνω καθολικό το ζήτημα της φαρμακείας, δηλαδή διευρύνω τα όρια της έννοιας, και πάω προς το ότι, ας πούμε, οτιδήποτε χρησιμοποιείται και με τραβάει μακριά από την αυτοσυνείδησή μου είναι απαγορευτικό, τότε και, ακόμα και η εγχείρηση, ας πούμε, αν πρέπει να εγχειριστώ, δεν θα πρέπει να δέχομαι, ας πούμε, την αναισθησία.
Μάλιστα.
Γιατί με κρατάει. Έτσι, η φαρμακεία είναι όταν γίνεται χρήση ουσιών για ευδαιμονικούς σκοπούς, όχι για λόγους ανάγκης ιατρικής.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε κατακλυσμό από τηλεφωνήματα. Μιλάμε για δεκάδες τηλεφωνήματα. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή.
Ναι, βεβαίως. Να πω κάτι εδώ πέρα. Ναι. Επειδή και τα υπόλοιπα, νομίζω, ερωτήματα που είχαμε από τις προηγούμενες εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα γενικότερα αναφέρονται. Ότι ναι, μεν σε μερικούς ανθρώπους υπάρχει οργανικό υπόβαθρο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν μια προδιάθεση να εκφράσουν κάποια πράγματα, όπως υπάρχουν και οργανικό υπόβαθρο, να κάνει, να έχει την καρδιά του, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται να έρθουν σε περισσότερη επικοινωνία με τον Θεό και περισσότερο να βιώνουν τη χάρη του Θεού στην προσευχή, για να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καταδικασμένοι ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν προδιαγεγραμμένοι το Θεό να υποστούν τέτοια πράγματα.
Έχουν ερωτήσει, κύριε Δημήτρη.
Έχουν εδώ πέρα άλλες δύο ερωτήσεις.
Μήπως να αφήσουμε τις σημερινές ερωτήσεις για την επόμενη φορά και να ασχοληθούμε με αυτές?
Ναι, γιατί είναι πολλές και οι παλιές ερωτήσεις. Λέει: τα αδέλφια από το Παλαιό Φάληρο, ο Πέτρος και η Βάσο, ο Θανάσης και η Λουλούδα, ευχαριστούμε το Θεό για τα αδέλφια που χρησιμοποιεί για την διάδοση και την τεκμηρίωση της αλήθειας του Ευαγγελίου. Ευχόμαστε όλοι μαζί να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να ρωτήσω, όταν πάθει κάποιος γεροντική άνοια, ποια είναι η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και συνείδησης? Ευχαριστώ τους ομιλητές για την απάντηση. Εδώ είναι κάτι καταπληκτικό αυτό, ότι τι γίνεται για κάποιον ο οποίος παθαίνει γεροντική Alzheimer. Και είναι μια πάθηση η οποία όλο και περισσότερο αυξάνει στις μέρες μας. Δηλαδή οι νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, η ελεύθερη βούληση, οι σκέψεις, η μνήμη, η αποφασιστικότητα εκπίπτουν σε σημείο μάλιστα που αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν καν να εξυπηρετηθούν. Τι γίνεται, λέει, με τον εγκέφαλο και τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Προφανώς ρωτάνε τα αδέλφια εδώ πέρα από το Παλαιό Φάληρο σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι εάν κάποιος ο οποίος είναι ήδη πιστός πάθει γεροντική άνοια και οι ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου του εκπέσουν. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Χάνει τη σωτηρία του? Και η δεύτερη ερώτηση είναι κάποιος ο οποίος έχει γεροντική άνοια και δεν είναι πιστός. Μπορεί να του μιλήσεις, έχει νόημα? Εμποδίζεται ο λόγος του Θεού να φτάσει μέσα στο πνεύμα και να τον αναγεννήσει? Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση. Δεν ξέρω, έχω δύο περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πρωτού πάθουν γεροντική άνοια Alzheimer ήταν πιστοί. Λοιπόν, και οι δύο αυτοί, τους οποίους τους έζησα και τον ένα μάλιστα τον ζω από κοντά αυτή την περίοδο, μπορώ να πω ότι είναι πιο ευλογημένοι από ό,τι ήταν. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή είναι πιο ενθουσιώδης στην προσευχή, πιο εκδηλωτικοί, μα δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδη πράγματα. Και όμως όταν ακούσουν το λόγο του Θεού στην προσευχή ή στις εκδηλώσεις λατρείας, είναι πολύ πιο θερμοί και πολύ πιο σωστοί. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο γίνεται, και εδώ είναι το θαυμαστό, στον εσωτερικό άνθρωπο, δεν είναι επιφανειακό. Δεν είναι μία νοητική συγκατάβαση σε κάποιες έννοιες, φιλοσοφικούς ακροβατισμούς, τους οποίους αν δεν τους θυμάσαι, την έχεις χαμένη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός είναι βαθύτατος, έχει να κάνει με τα εσώτατα στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου, με τη συνείδηση, με το πνεύμα, με την ψυχή, και οπωσδήποτε αυτό το οποίο παραβλάπτεται δεν είναι αυτά, είναι ο εγκέφαλος, είναι οι νοητικές λειτουργίες με την Alzheimer. Και μάλιστα αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω αυτή την επίγνωση την οποία έχουμε αυτή την περίοδο με αυτούς τους αδελφούς οι οποίοι έχουν Alzheimer, ότι το έργο το οποίο έγινε μέσα στον εσωτερικό τους άνθρωπο είναι τόσο βαθύ, και μάλιστα μπορώ να πω ότι αναστελωμένων κάποιων λειτουργιών ανωτέρων γίνονται πιο εκδηλωτικοί και πιο ευλογημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι γίνεται όμως με την περίπτωση που κάποιος δεν πειράζει, είναι σημαντικά ερωτήματα. Πάμε την άλλη εκπομπή. Τι γίνεται κάποιος ο οποίος δεν έχει πιστέψει, δεν έχει δεχτεί το μήνυμα του Ευαγγελίου? Έχει νόημα να του μιλήσεις αφού έχει Alzheimer? Τι γνώμη έχετε εσείς από αυτά τα οποία έχουμε πει?
Εγώ λέω ότι το σάλιο μας δεν είναι και τόσο πολύτιμο ούτως ή άλλως. Οπότε να δαπανίσουμε και λίγο παραπάνω, έτσι, είναι η λογική της λεπίδας του Όκαμ που λέμε. Έτσι.
Εγώ θα πω κάτι. Μίλαγα χθες με μία αδελφή η οποία μου έλεγε για την εμπειρία της, την οποία την έστειλε ο Θεός να μιλήσει σε κάποιον μεγάλο ηθοποιό ο οποίος ήταν διασωληνωμένος. Λοιπόν, ήταν ενθουσιασμένη λοιπόν, διότι πήγε, του μίλησε, αυτός ήταν διασωληνωμένος και του λέει, αν με ακούς, ήθελα να σου φέρω την αγάπη του Κυρίου, να σου μιλήσω για την αγάπη του Χριστού, ότι το αίμα του πλένει και τον πιο αμαρτωλό. Αν με ακούς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κούνησε τα βλέφαρά σου. Και εκείνος πράγματι άρχισε να κούνε τα βλέφαρά του και να κλαίει κιόλας. Και χάρηκε πάρα πολύ η αδελφή και μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ να το γράψει στην εφημερίδα ότι ο άνθρωπος ακόμα και διασωληνωμένος όταν είναι και ακόμα και φυτό να είναι, ακούει και βλέπει. Και εκεί τη ρώτησα, λέω, και εκεί με ταπείνωσε ο Θεός. Λέω, το χριστιανισμό και την επιστήμη την στείλει στην εφημερίδα, τη διαβάζεις? Λέει, όχι. Λέω, είναι φανερό, λέω, γιατί αυτά γράφουμε στο τεύχος του Ιανουαρίου και του Φλεβάρι. Τι λες, λέει, σοβαρά. Ναι, και εκεί πραγματικά ταπεινωθήκαμε. Αλλά είναι μια αλήθεια αυτό, ε.
Έτσι.
Δηλαδή, όχι μόνο τον άλλον ο οποίος είναι, δεν δεσμεύεται ο Θεός. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω για κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι ο Θεός μου το έδωσε και το έζησα. Ένας αδελφός είχε φέρει τη μητέρα του πριν από καμιά δεκαριά χρόνια από ένα νησί της των Κυκλάδων να τη δω. Ήταν μια ηλικιωμένη γερόντισα η οποία δεν είχε κάτι σημαντικό. Της έδωσα κάποιες οδηγίες και της είπα ότι μπορεί να γυρίσει σπίτι της, ας πούμε, και ο οποίος καταχάρηκε όταν άκουσε ότι μπορεί να γυρίσει σπίτι. Άλλη να πάω να περιποιηθώ τη Μαρία. Λέω, ποια είναι η Μαρία? Και μου λέει ο αδελφός και αδελφός της Μαρίας, λέει, η Μαρία είναι, λέει, η μικρότερη αδελφή μου, η οποία γεννήθηκε με διανοητική καθυστέρηση. Όλη της τη ζωή την πέρασε μέσα στο χωριό, δεν βγήκε από τα όρια του χωριού και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει από το σπίτι. Αλλά κάθε πρωί που ξυπνάει, ο Θεός της έχει δείξει ενύπνια, τα οποία είναι σαν να διαβάζει στην Αγία Γραφή. Τώρα, λέει, που πήγα να πάρω τη μητέρα μου από το νησί για να τη φέρω, το πρωί που ξύπνησε η Μαρία και της φτιάξαν το πρωινό της, το γάλα να πιει, μαζεύτηκαν εκεί του σπιτιού και της λένε, Μαρία μου, τι σου έδειξε σήμερα το βράδυ ο Κύριος? Και αυτή τους είπε, ας πούμε, με σπασμένα λόγια, ότι μου έδειξε ότι υπήρχε μια σκάλα η οποία ξεκίναγε από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα ήταν ο Χριστός. Και στη σκάλα αυτή ανεβοκατεβαίνανε άγγελοι. Βέβαια, όσοι έχουν μια στοιχειώδη γνώση της γραφής καταλαβαίνουν ότι ο Κύριος της έδειξε την κλίμακα του Ιακώβ. Και εγώ, λέει, ήμουν ψηλά επάνω και ανέβαινα, λέει η Μαρία, ή με τη διανοητική καθυστέρηση. Και της λέει ο αδελφός της, ο αναγεννημένος, ο πιστός, λέει, Μαρία μου, λέει, να ήμουν και εγώ εκεί. Και του λέει η Μαρία, δεν μπορείς να ανέβεις εσύ, είναι πολύ ψηλά για σένα. Άρα, λοιπόν, να μην εξουθενούμε καμία κατάσταση, ακόμα και στη φυτική κατάσταση αυτή. Και μάλιστα μπορώ να πω το εξής, ότι από την ώρα που το συνειδητοποίησα αυτό με τη χάρη του Κυρίου, είχα μια εμπειρία με έναν αδελφό ο οποίος είχε όγκο στον εγκέφαλο και ήταν σε πολύ ειρηνική κατάσταση, αλλά φαινόταν σαν να είναι σε κόμμα. Και μόλις είχα αρχίσει να συνειδητοποιώ ότι το πνεύμα του ανθρώπου, η ψυχή του, βλέπει και καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται πέρα από την είσοδο, από τα αισθητήρια, με εξωστητηριακούς τρόπους. Και είχα πάει εκεί, λοιπόν, και άρχισα να του μιλάω σαν να με άκουγε και να του υπενθυμίζω γεγονότα τα οποία είχαμε ζήσει μαζί. Και μας επισκέφτηκε ο Κύριος, μας γέμισε με την παρουσία του και εμένα και τον γιο του ασθενούς και κλαίγαμε από συγκίνηση πραγματικά και είχαμε αυτή την ευλογημένη εμπειρία. Και να το ξέρουμε αυτό, βέβαια, αυτό δίνει μια άλλη διάσταση τώρα σε αυτούς οι οποίοι περιποιούνται ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές και γιατροί και νοσηλευτές απευθύνονται με υποτιμητικό τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και τι φοβερό θα είναι να μιλάνε για ένα φυτό, για ένα σώμα το οποίο είναι σε ένα αναπνευστήρα, εάν συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί να μας, όχι μπορεί, μας βλέπει και μας ακούει. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει input, δεν έχει είσοδο μόνο μέσα από τα αισθητήρια, αλλά όπως αρχίσαμε να ψηλαφούμε με αυτές τις εκπομπές, έχει είσοδο έξω αισθητηριακά, διότι απλώς η ψυχή και το πνεύμα χρησιμοποιούν τον εγκέφαλο για να εκφράζονται. Αλλά είναι εκεί, βλέπει, ακούει, θυμάται, καταγράφει, λυπάται. Και πιστεύω ότι χτυπάω μια ευαίσθητη χορδή τώρα, Μαθαία.
Όχι, απλά ήθελα να πω γενικότερα, έτσι, και με βάση το ερώτημα του ακροατή, ακροάτρια τι είναι. Δεν είναι μόνο ότι, όπως είπα προηγουμένως, δεν κοστίζει πολύ το σάλιο μας και μπορούμε να δαπανίσουμε λίγο παραπάνω μιλώντας. Μπορούμε να προχωρήσουμε και λίγο, τώρα θέλετε πιο βαθιά ή είναι πιο ρηχό, αυτό που θα πω δεν ξέρω, αλλά εκεί που ακριβώς νομίζουμε ότι κάποιος τον οποίο απευθυνόμαστε δεν καταλαβαίνει, ας σκύψουμε να του φιλήσουμε το μέτωπο.
Έτσι.
Ας του δώσουμε έτσι, ας του κάνουμε ένα χάδι στοργικό. Ας του πούμε και δύο λόγια αγάπης, πέρα από το Ευαγγέλιο που από μόνο του βεβαίως σαφώς και είναι αγάπη, αλλά ας μεταδώσουμε από την αγάπη μας Μην μένουμε στην αίσθηση ότι ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, δεν το εισπράττει. Αυτό το συνηθίζουμε πολλές φορές ή στους πολύ ηλικιωμένους ή στα πολύ μωρά. Λάθος. Αντιλαμβάνονται και το εισπράττουν. Ας το κάνουμε.
Πιστεύω ότι και για μας και για τους φίλους ακροατές ισχύει αυτό το λόγος του Θεού, ότι θα γνωρίσετε, λέει, την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και η αλήθεια είναι αυτή η οποία περιγράφεται μέσα στο λόγο του Θεού, που με έκπληξη βλέπουμε σε αυτό τον τεχνολογικό αιώνα, τον ψυχρό, τον σκληρό, τον κούφιο, τον ρηχό. Βλέπουμε πόσο τα αγκαλιάζει όλα ο λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν το επιμύθιο και αυτής της τρίτης εκπομπής είναι ότι, βλέποντας μπροστά μου αυτή την πλειάδα των ερωτημάτων, δεκάδες πραγματικά τα ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, νομίζω ότι σκόπιμο είναι, και εφόσον έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε σχετικά πάντα με το μέσα από το λόγο του Θεού πλέον, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος μετά από 15 μέρες, με την τέταρτη από τη σειρά των εκπομπών.
Νομίζω ότι και μόνο με τα τηλεφωνήματα στην επόμενη εκπομπή.
Ναι, θα... Δεν προλαβαίνουμε, Δημήτρη μου.
Να πούμε ένα που μου αρέσει. Ο Ηλίας από Τρίπολη. Είμαι φαντάρος στην Τρίπολη και σας ακούω από το στρατόπεδο και παίρνω δύναμη. Ο Κύριος σας ευλογεί. Και εσένα, αγαπητέ Ηλία, πρέπει τώρα να μπήκες λογικά με αυτή την.
Ναι, είναι πάρα πολύ.
Να είναι μαζί σου, έτσι.
Και άλλος ακροατής εδώ που λέει ότι περίμενε να έρθει η ώρα για να ακούσει την εκπομπή με αγωνία κτλ. Όλα θα διαβαστούν στην επόμενη εκπομπή. Ναι.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας στηρίξατε με την αγάπη σας και με τις προσευχές σας. Εμείς κρατάμε τα τηλεφωνήματα, είναι μερικά ακόμα από την προηγούμενη εκπομπή. Τα έχουμε εδώ πέρα όλα, θα σας τα πούμε.
Επίσης, και τρεις ερωτήσεις επί ακόμα που ήρθανε.
Ναι, και είναι άλλες 4-5 από την προηγούμενη. Δημήτρη. Ναι. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είχαμε το τρίτο από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την σχέση της συνειδητότητος, ψυχής, πνεύματος, καρδιάς, νοός με το σώμα του ανθρώπου. Όπως ήθιστε σε αυτές τις εκπομπές, τελειώνοντας, αγαπητέ Ματθέ, Δημήτρη, μια τελευταία προτροπή για τους αδελφούς, τους αγαπητούς ακροατές.
Μια και σήμερα δείξαμε ότι με κάποιο τρόπο είναι διαφορετικός ο εσωτερικός άνθρωπος από το... Φυσικά είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά υπάρχει εκείνη η υπόστασή του, η πνευματική. Από την άλλη, μπορεί κάποιος να τα ακούει αυτά και να λέει, ας πούμε, ότι ναι, καλά είναι αυτά, αλλά στον κόσμο σήμερα εδώ αντιμετωπίζουμε κάποια άλλα προβλήματα που είναι πιο σοβαρά, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Εγώ τώρα θέλω να τα παντρέψω αυτά λίγο.
Ναι.
Και να θυμηθώ έτσι, χωρίς να πω δικά μου λόγια, να θυμηθώ τα λόγια του Ψαλμωδού, ο οποίος ακριβώς επειδή μπορεί να απευθύνεται στην ψυχή του, σαν να είναι μια άλλη υπόσταση, μιλάει στην ψυχή του.
Μάλιστα.
Και της λέει, γιατί είσαι περίληπτος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου, και κλείνει, επειδή έτσι θα υμνώ τον Κύριο, λέει, διότι το πρόσωπό του είναι σωτηρία.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δημήτρη μου.
Και πραγματικά, καθώς άκουγα τα τελευταία λόγια για όλες αυτές τις εμπειρίες με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις, είτε ανίας, είτε ψυχολογικών προβλημάτων, είτε φυτικής κατάστασης, μου έρχεται το εδάφιο στο μυαλό ότι εξεύρει, λέει ο Κύριος, να μην μένει ο εξόριστος, λέει, εξορισμένος από αυτού. Και πραγματικά βρίσκει μέσα ο Θεός σε καταστάσεις που εμείς δεν μπορούμε να νοήσουμε, αποστέλει τους δούλους του να μιλήσουν το λόγο, και ξέρουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο λόγος του Θεού, έστω και τελευταία στιγμή, έχει φέρει ανθοφορία και πάνω απ' όλα ζωή αιώνια.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με αυτές τις σκέψεις και ευγνωμοσύνη με στην καρδιά για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για το έργο το οποίο έκανε εκείνος και το λόγο τον οποίο μας έχει παραδώσει, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε και τα οποία θα συνεχίσουμε να απαντούμε στην επόμενη εκπομπή. Κοντά μας ο Ματθαίος ο Πέκος και ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Αλέκος Περάκης στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Ο Κύριος μας.